Assalomu alaykum qadrdon tinglovchi. Siz hech erta bahorda yoki kech kuzda dehqonning ishlarini kuzatganmisiz? Uni kuzatsangiz, kech kuzda u avvalo yerini ag'darib chiqadi. Keyin esa uni chopadi. Dehqonlar shunday deyishadi. Yerga qancha ko'p ishlov bersang, hosiling shuncha mo'l bo'ladi. Bu rost gap. Agar yeringiz bo'lsa, buni o'zingiz amalda sinab ko'ring. Bugun biz eshitmoqchi bo'lgan guvohlik qalb va ruhga ishlov berish haqida bo'ladi. Bir birodar ayol shunday deydi. Bizning Dein bilan to'yimiz Taipeyda bo'ldi. Biz Xudovand bizni Osiyoga ishlashga yuborganidan xursand edik. Deining Greg degan egzak akasi ham bor edi. Biz Dein bilan Janubiy Tayvanga xizmat qilishga ketdik. Mari esa Greg bilan Filippinga ketdi. O'sha yerda xizmat qilar ekanmiz, avvalgi birodarlarimizni juda sog'inardik.
Biz kutganimizdan ham ertaroq farzandli bo'ldik. Buning hammasi Xudovandning irodasi va menga qilgan yaxshiligi deb o'ylayman. Biz avval Tayvanga yaxshilab moslashib, ularning madaniyatlariga tushunib, xizmatlarimizni yo'lga qo'yib, keyin farzandli bo'lmoqchi edik. Xudovandning ikkichagina mo'jizasi bizning o'sha yerga moslashishimizni yanada qiyinlashtirdi. Keyinchalik ertaroq farzandli bo'lganimizdan xursand bo'ldim. Chunki bir kuni kutilmaganda turmush o'rtog'imdan ayrilib qoldim. O'shanda o'g'lim 6 yosh, qizim esa 5 yoshda edi. Ular ancha eslarini tanib qolgan, dadalari haqida xotira qolgandi. Ular ancha gapga tushunadigan bo'lib qolgan edilar. Ular bilan g'amimni unutish osonroq bo'ldi.
O'sha yillari Tayvanda yashash ham yaxshi va ham og'riqli bo'ldi. U payt hayotimdagi ishlov berish payti bo'ldi. Omochning o'tkir tig'i yuragingga sanchilib og'riq berardi. O'shanda Xudovandning sevgisi his qilmay qo'ygan edim. Unga ibodatlarimda, Xudoim, menga nima bo'layotganini bilmayman. Mening hissiyotlarim avvalgidek emas. Keyin esa Ibroniylarda yozilgan bir oyat yodimga keldi. Iso Masih kecha bugun va abadiy xuddi o'shaning o'zidir. Men yuragimdagi og'riqlarga va hayotimdagi qiyinchiliklarga qaramay, Xudo kalomiga ishonishda davom etdim. O'sha paytlari men opamni sog'inardim. Keyin esa Xudovand menga sening o'zing yetarlisan deb ibodat qilardim. Turmush o'rtog'im hayotligida ham u mening muhtojliklarimni to'liqligicha qondira olmasdi.
U meni juda sevardi, ammo uning muhabbati mukammal emasdi. Zaburdagi bir haqiqat menga juda to'g'ri keladi. Osmonda kimim bor sendan bo'lak, yerda ham sendan o'zgasini istamayman. Xudo muhabbatining haqiqati va uning kalomi meni mustahkam ushlab turdi. Boshim ro'zg'or tashvishlari va kundalik tashvishlardan chiqmay qoldi. Biroq ishlov berish payti menga Xudovand ko'proq sevishni o'rgatdi. Ishlov berish paytidan 3 yil o'tib, Xudovand menga yana Sulaymon payg'ambarning qo'shiqlar kitobidan bir narsani ko'rsatdi. Zero qish o'tib ketdi, yomg'irlar tugadi, yerda gullar paydo bo'ladi. Qo'shiq aytish payti keldi. Musichalar ovozi eshitilyapti. O'rningdan tur sevgilim va yonimga kel. Xudovand ishlov berish payti o'tib ketganini aytayotgandek edi. Chindan ham, o'sha qiyinchiliklar tugagan va Xudovand meni yangi kuch va g'ayrat bilan unga yaqinlashishga undayotgan edi.